Reis til Brummobil, eller du kan til at gå en ekstra mil. Så snak løs med venner.
For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Med nogle år, hvor der har været en pandemi, økonomiske kriser og en masse andre ting, som har påvirket samfundet, så er det altså nu i dag, at vi har mulighed for at gå i stemmeboksen og give vores stemme til den person eller det parti, som skal påvirke landet Danmark og det videre sejlads her det næste lange stykke tid. Måske så holder vi kursen, måske skifter vi retning. Uanset hvad, så er det altså i dag, at folk, hvis de elsker politik, så vil de nok betragte det som en form for juleaften. Men nu her i Aftenklubben, der skal vi ikke kigge så meget fremad, som vi skal kigge tilbage på valget, som har stået på. Fordi hvem og hvad har præget valgkampen, og hvilke mærkesager er det, som har været dominerende? Det skal vi prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben. Og til at gøre mig og alle os andre klogere på det, der har jeg med over telefonen Rune Stubager. Og Rune, velkommen til og god aften.
Tak skal du have. God aften.
God aften. Og inden vi dykker ned i sådan det politiske stof, hvordan har de sidste uger været for dig? Fordi du er valgforsker og professor i statskundskab, men du er en, som bliver hævet op af hatten, når det skal handle om politik, og man har brug for en ekspert. Hvordan har de sidste par uger været for dig?
Ja, de har været relativt hektiske. Der var lige et dyk i efterårsferien. Der var jeg også selv på efterårsferie, men der blev jeg selvfølgelig også lige ringet op undervejs der. Men der var det var tydeligt, at der var der også nogle journalister og politikere, der måske slappede lidt af. Men den seneste uges tid her, det har i perioder været ganske hektisk. Altså mens jeg gav det ene interview, så ringede den næste journalist. Så ja, der har været lidt at se til, og det har næsten været en udfordring at kunne nå at passe mit egentlige arbejde og at lave min undervisning. Og forskning har der ikke været så meget tid til.
Nej, men heldigvis så kan man sige, at valget det er jo ved at være overstået efterhånden, men man kan sige, at på nuværende tidspunkt, hvor vi taler sammen, så ved vi intet. Der ikke er optalt noget. Vi ved intet, men vi skal kigge tilbage på den tid, der har gået. Og altså, jeg har kunnet læse flere steder, at der er mange, der siger, at det har været sådan en meget anderledes valgkamp. Blandt andet TV2's politiske analytikere har været ude at sige, at det har været en af de mest hæsblæsende og dramatiske, sådan i hvert fald valgperioder i nyere tid. Når du kigger på valgkampen nu her, hvor meget anderledes oplever du så, det har været kontra alle de andre, der har været tidligere?
Jeg har ikke sådan et fuldstændig leksikalt overblik over alle, der har været tidligere, men jeg tænker, at det, som har været det helt særlige den her gang, det har jo været den der meget omfattende diskussion om regeringsspørgsmål. Altså, hvilken regering skal vi have? Hvilken type regering skal vi have? Der har vi jo i lang tid vendet os til, at den kunne enten blive blå eller rød, og alt afhængig af, hvilken side, der fik flest stemmer, jamen så gik det den vej, og så kunne der være lidt om, hvem der så skulle være med og sådan noget, men det var i virkeligheden mere sådan på detaljeplanet. Nu er det spil jo meget åbent, og det er jo særligt spørgsmål om, skal vi have den der brede regering hen over midten eller ej, og hvad ender det med, hvis Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen bliver tunge på vægtskålen? Hvor længe skal vi så regne med, at der skal gå, før der kommer en regering osv.? Jeg synes, det har været det helt nye spørgsmål. Det dukkede jo lidt op sidste gang, hvor Lars Løkke jo selv lancerede ideen der undervejs, men den her gang har det virkelig sat sig spor, også fordi jo Socialdemokraterne ved valgudskrivelsen meddelte, at nu var det deres prioritet nummer et, for så vidt angår at danne en regering.
Men har du oplevet, at det indtil nu i valgkampen har det været mere forudsigeligt end for eksempel sidste gang? Altså, en ting er selvfølgelig, at der er lidt flere partier, og altså, der er jo, vi snakker gaspriser, inflation og alt det her, men sådan, selve valgkampen, oplever du, at det har været sådan sværere at regne sig frem til, hvad det kommer til at munde ud i, end det har været de tidligere gange?
Ja, det tror jeg ikke, jeg står alene med, den der fornemmelse af, at det i høj grad er uforudsigeligt. Særligt som meningsmålingerne jo har udviklet sig, i og med, at der jo på et tidspunkt tegnede sig et rødt flertal, men det ser jo ud til nu at være forsvundet igen, og det vil sige, så har vi altså Moderaterne som tunge på vægtskålen, og så er det, vi får den der meget mere uforudsigelige situation med hensyn til, hvilken regering vi skal have dannet. Jeg synes, det har været den store joker den her gang. Mm.
Hvad vil du ellers sige, sådan kendetegner valgkampen, som vi alle sammen har været vidne til? Hvis du skulle sætte nogle ord på det, hvad har kendetegnet den her valgkamp i 2022?
Nå ja, men ud over det der, men det er selvfølgelig også en stor ting at se bort fra, det er den diskussion om regeringen osv., og jo også Moderaternes himmelflugt i meningsmålingerne og tilsvarende bevægelser jo også, men i den anden retning for de konservative, der nu i hvert fald i målingerne ligger til et resultat under det, de fik sidste gang. Jamen, så synes jeg i virkeligheden, det på lange stræk har været mere, altså for så vidt angår diskussioner om de substantielle emner, har været mere sådan business as usual. Altså, det varierer jo altid lidt, også efter hvilke ting, der trænger sig på, kan man sige, fra omverdenen, hvad der bliver diskuteret. Altså, sundhedsdiskussionen har jo fyldt rigtig meget, og det plejer det i virkeligheden også at gøre. Velfærdsemner er altid noget, der optager mange vælgere. Klima har fyldt nok lidt mindre, end det gjorde ved det seneste valg, men stadigvæk været på top 3, selvom det faktisk i nogle målinger før valgkampen kunne have set ud til, at det ikke rigtig ville spille så stor en rolle. Det synes jeg bestemt, det har gjort. Og endelig så, og jo meget oplagt situationen taget i betragtning, jamen så har inflation og økonomi jo spillet en betragtelig rolle også. Så det synes jeg har været sådan... Ja, som sagt, business as usual, at der har været sådan de der politiske emner. Hvis vi skal se på noget, der tidligere har spillet en betydelig rolle, men ikke så meget den her gang, så vil jeg pege på spørgsmål om udlændinge, som jo ved nogle tidligere valg virkelig har bragt ind i kog og også har optaget rigtig meget tid. Det har fyldt meget mindre ved det her valg, og i modsætning til nogle af de tidligere valg, hvor diskussionen har stået på, jamen, skal der strammes yderligere, og hvordan skal det så i givet fald gøres, jamen, så har det faktisk den her gang måske snarere været nogen, der har sagt, måske er det blevet lidt for stramt, og Lars Løkke har siddet i fjernsynet og sagt, at jamen, nogle af de politikker, han selv var med til at indføre, da han var statsminister sidst, dem synes han egentlig, de er fjollede, dem skulle vi tage at afskaffe. Så det vipper i virkeligheden lidt den anden vej. Det er sådan set også et ret markant nybrud, selvom emnet ikke har fyldt så meget, som det tidligere har gjort.
Men hvorfor tror du, det ikke har fyldt så meget? Fordi en ting er, hvis diskussionen er blevet, fra den er udviklet sig tidligere til, at den blev strammere og strammere, til nu begynder de forskellige politikere måske at trække lidt tilbage på, hvor stramt det skal være. Det er en ting selvfølgelig. Men det, at diskussionen om udlændinge ikke har fyldt så meget, hvorfor tror du, det er tilfældet?
Jamen, jeg tror sådan set, det hænger sammen med at det har fyldt så meget tidligere, og at politikken er blevet strammet, fordi det er der jo kommet i hvert fald to ting ud af. Ja, det er jo svært at sige, hvordan politikken sådan virker i forhold til, hvor mange mennesker, der kommer til landet, men monstro ikke, den har haft en vis dæmpende effekt der. Og i hvert fald kan vi jo se, at der for tiden ikke kommer så mange asylansøgere til landet, som der tidligere har gjort, når vi ser bort fra ukrainerne, som jo lidt måske også er noget af det, der har været med til at flytte den dagsorden lidt, at her var der pludselig en flygtningegruppe, som meget brede kredse synes, at dem skulle vi da bestemt tage imod. Men ellers så vil jeg pege på det faktum, at der jo for så vidt angår de store partier, og det vil sige fra Socialdemokratiet og langt ind i den blå blok, er der jo sådan set rimelig enighed om, hvordan politikken skal være. Den ligger jo nogenlunde fast. Det har Socialdemokraterne jo, efter de flyttede sig i perioden frem mod valget i 2019, jamen så er der jo en ret bred konsensus om det. Og det er der, må vi jo gå ud fra, og det kan vi også se i målinger jo, sådan set også i befolkningen. Så derfor er der jo ikke sådan... Ja, der er nogen, der er uenige. Der er nogen, der ønsker sig yderligere stramninger. Der er også nogen, der ønsker sig markante lempelser, men de er begge to mindretal. Og det vil sige, at de store partier, som kommer til at fylde mest i regeringskontorerne, jamen de lægger op til at lave om på det. Og når ikke der er så meget konflikt på et emne, og den konflikt, der er i øvrigt, måske sådan er velkendt, og nå, det har vi da hørt før, det der, jamen så kommer emnet ikke nødvendigvis til, altså så mangler der den der konfliktbenzin, kan du sige, som skal med til at drive et emne op på dagsordenen.
Og Rune Stubager, grunden til, at du er med over telefonen, det er, fordi du er valgforsker og professor i statskundskab. Og nu nævnte du før, at et af de emner, som har fyldt tidligere, men ikke fyldt så meget i år, det var det, altså det er klimadebatten. Og der er bare nysgerrig på, at det er den samme forklaring, som du også kommer her med, at der måske i forhold til indvandrer og diskussionen, at det er fordi, at der ikke er så meget der ikke er så stor uenighed, og derfor har diskussionen ikke fyldt så meget. Er det det samme, der er årsagen til, at klimaet på samme måde ikke har fyldt lige så meget, som det har gjort tidligere?
Ja, altså det var jo primært i 2019, at det fyldte meget. Tidligere var det jo nærmest ikke et begreb, der overhovedet sådan dukkede op i relationen tro det eller i relation til folketingsvalgene, altså tro det eller lad være, så var det der med klima først for alvor noget, der begyndte at dukke op inden for de sidste 5, 6, 7 år, når vi laver vores målinger af det. Men ja, det er bestemt en af de faktorer, jeg vil pege på. Nu synes jeg jo stadigvæk, at klima har fyldt ganske meget i debatten, og det har jo også været noget, når man har spurgt vælgerne, så er det jo faktisk rangeret også typisk på top 3 over emner, som de synes, politikerne skulle tage sig af og gøre noget ved i deres arbejde. Men der er jo sket meget siden 2019. Altså, der er jo blevet vedtaget en klimalov med en målsætning om en 70% reduktion, og der er jo også vedtaget forskellige konkrete tiltag på en lang række områder, og meget betegnende, så er det jo så landbruget, der endnu ikke er lavet en aftale om, og det er jo så noget af det, der har fyldt i debatten, hvordan skal man forsøge at regulere landbrugets CO2-udledning. Så er der helt sikkert mange mennesker, der synes, at der er gjort alt for lidt, og det går alt for langsomt. Og det er jo et politisk spørgsmål, hvad man synes om det. Jeg tænker bare, at de fleste, sådan den brede midte af partier, de har jo lukket de her aftaler og gjort noget. Og det, tænker jeg, har i hvert fald været med til at tage toppen af betydningen af det emne i valgkampen.
Og vi skal tale lidt videre om, at det jo er den store valgdag i dag, og du bliver hængende, Rune Stubager, men inden da vi fortsætter snakken, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over telefonen Rune Stubager, som er valgforsker og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Og Rune, velkommen til igen, og god aften.
Tak, god aften.
Og det er jo en form for juleaften. Det er jo i dag, der er folketingsvalg, og det er det, alle skriver om, og det har de gjort i de sidste mange, mange uger. Og jeg ved, at altså, tidligere så har du i hvert fald sagt, at der er flere og flere, som vælger at beslutte sig på valgdagen. Og man kan sige, her hvor vi taler sammen, så har vi ikke nogen tal. Vi har ikke en statistik, der fortæller, hvordan det går, osv. osv. Men hvad er egentlig forklaringen på, at der i hvert fald tidligere har været sådan en tendens til, at der er flere, som først beslutter sig på dagen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har jo set en langsigtstendens til, at der også er flere og flere, der siger, at de beslutter sig undervejs i valgkampen. Der var vi faktisk i 2019 op på lige over 61%, der sagde, at de først besluttede sig undervejs i valgkampen. Og det var en ny markant rekord i de målinger, som vi har lavet. Altså noget af det har jo rod i sådan nogle generelle langsigtede forandringer i samfundet, at nogle af de sociale skel er blevet svækket. Vi kan også se, at der er færre, der betragter sig som for eksempel socialdemokrat eller venstremand eller SF'er eller noget lignende for de andre partier, altså har en det, man nogle gange kalder for en partiidentitet. Dem er der blevet færre af, og det sætter jo vælgerne lidt mere fri. Så er der jo også sådan hen over, det er sådan i det lange perspektiv, hen over de sidste 30, 40, 50 år jo kommet en ny dimension til, altså går man tilbage til 80'erne og 70'erne, så foregik dansk politik jo sådan hovedsageligt på én dimension, altså enten så stod man til højre, eller også så stod man til venstre, eller også var man i midten, og det handlede om økonomisk omfordeling eller ej. Men siden er der jo kommet nye emner til, dem taler vi ofte om sådan under en hat som værdipolitik, og det er jo sådan noget som miljø og klima, men jo også udlændingepolitikken. Og der er det ikke givet, at vælgerne de foretrækker det samme parti på begge de to dimensioner. Altså man kan måske godt have, og det er der, nogen der har mere højorienterede holdninger, når det kommer til værdipolitikken, indvandringspolitikken for eksempel, og så være lidt mere venstreorienteret på fordelingspolitikken. Og så kan det variere lidt alt efter, hvilke emner der er på dagsordenen, hvor vælgerne lige synes, de får det bedste match til deres holdninger. Så det er jo nogle af de sådan langsigtede faktorer, jeg vil pege på. Så kan vi sige, at ved det her valg, der har vi jo også tre nye partier på stemmesedlen, så der er jo mere at sætte sig ind i der, Og jo et af de partier, nemlig Moderaterne, har jo haft den der idé om den brede regering, som sit vel et af de allervæsentligste punkter, ikke? Og vi kan jo kun se i meningsmålinger, at det er et parti, der er vokset. Og der er der måske en del vælgere, der har sådan ligger og overvejer, jamen hvad indebærer det der egentlig? Altså brede regeringer, hvad kan det ende med, og hvilken politik får man ud af det? Og kan man nu regne med, at det bliver på den ene eller den anden eller den tredje måde? Og der må man bare sige, at det er sgu, altså for at sige livet, lidt svært at regne ud, hvad det kan ende med. Det jeg kender ikke nogen, der hvis det ender med, at Moderaterne får rollen der som tunge på vægtskålen, så kender jeg ikke nogen, der tør sige meget klart, hvad det kan ende med. Så det er jo også noget, der kan føre til, at vælgerne de sådan tøver og venter og hører argumenterne, og så først til sidst gør boet op, så at sige, og finder ud af, hvem de så vil stemme på.
Og du er jo også... Og du er jo også forsker sådan inden for vælgeradfærd. Det er også det, vi taler om her, ikke? Men ved du egentlig, hvor mange sådan cirka, man siger, har besluttet sig, og hvor mange, der ikke har besluttet sig? Altså, hvor mange, når valget går i gang, der siger de, jeg stemmer på Socialdemokratiet, det har jeg altid gjort, eller Venstre for den sags skyld, kontra dem, der siger, jeg ved det ikke, nu prøver vi at finde ud af det i løbet af valgkampen.
Jamen altså, det var der, hvor vi kunne se sidste gang, at der var der jo altså over 61%, der sagde, at de først besluttede sig undervejs i valgkampen. Og det betyder jo så altså, at omvendt der var lidt over 38%, der havde besluttet sig. Og hvordan det udvikler sig den her gang, det tør jeg ikke rigtig spørge om. Jeg vil blive lidt overrasket, hvis vi ser et markant hop opad igen, sådan at der var mange flere, der sagde, at de først besluttede sig under valgkampen. Men omvendt ser jeg heller ikke nogen tegn på, at det skulle falde noget videre. Men det må vi jo se, når vi får lavet vores undersøgelse. Den går i gang i morgen. Sender vi breve ud til en masse tilfældigt udtrukne danskere, som vi meget håber har lyst til at være med til at svare på de spørgsmål, sådan at vi kan følge op og være med til at belyse, hvad er det egentlig, vælgerne siger og mener? Hvad ligger bag der, hvor krydsene bliver sat? For det kan man jo ikke umiddelbart tolke ud af de kryds, der bliver sat. Det er jo i virkeligheden et ret stumt instrument, vælgerne har. Altså, vi kan sætte et kryds, og så er det så op til dem, der bliver valgt, at regne ud, hvad har vi så egentlig ment med de kryds, vi har sat.
Ja, og det er faktisk sjovt, nu siger du det her med, at vi kan sætte krydset, og der er forberedt mig, Rune, til at jeg skulle tale med dig. Der faldt jeg også ind i en form for diskussion, eller det var en artikel, der var skrevet med en idé, som jeg faktisk ikke havde hørt om før, men en ret sjov tanke, nemlig tanken om, jeg ved om hvordan det vil påvirke valget, et folketingsvalg, hvis man kunne sætte to krydser. Og det er jo sådan en præmis, som jeg har ikke rigtig tænkt på det, fordi man tænker ikke over, at et folketingsvalg, det er jo bare, det er jo et kryds, man sætter. Men det er en ret sjov tanke. Hvad synes du egentlig om den idé, at når man gik op i stemmeboksen, så i stedet for at skulle vælge et parti, så kunne man måske vælge to partier at stemme på?
Altså, det kunne sagtens have noget for sig. Og det har man også sådan lidt i varierende grader andre steder. I Tyskland har man faktisk to stemmer på den samme stemmeseddel. Dels kan man stemme på en kandidat i sin egen kreds, og så kan man stemme på et parti sådan til den nationale fordeling. Og man kan altså godt stemme på, en kandidat fra et parti, og så stemme på et andet parti til den nationale fordeling. I Danmark er vi jo låst til, at hvis vi stemmer på en kandidat, jamen så har vi også automatisk på samme tidspunkt stemt på vedkommendes parti. Så det kunne man jo godt lave om på. Man kunne også have sådan nogle, der findes valgsystemer, det er ikke helt inde i detaljerne i det, men der findes nogen, hvor man sådan kan afgive nogle prioriteter, sådan at man kan sige, at man kunne også have en anden prioritet, og det kunne så også være med til at bestemme, hvem der kommer ind i Folketinget. Det, der jo bare er med sådan nogle andre systemer, det er, at de bliver mindre gennemskuelige. Det bliver sværere at regne ud, hvad der så kommer til at ske, og det bliver mere kompliceret at finde ud af, hvordan skal man så vægte de der første og anden stemmer og prioriteter osv. Og der har det nuværende danske system det kørende for sig, i hvert fald i min optik, i forhold til også vælgernes tiltro til, hvad der foregår. Det kørende for sig, at altså, hvis et parti klarer spærregrænsen, og det er der jo tre regler for, at de kan den mest almindelige, det er det der med, at de skal have 2% af stemmerne på landsplan. Jamen, hvis det klarer spærregrænsen, så er det med i fordelingen af mandaterne, Og den fordeling, den er i øvrigt så stort set så proportional, som den kan blive. Altså der er så tæt en afspejling imellem den andel af stemmerne, partierne har fået, og den andel af pladserne i Folketinget, som de får. Og det giver bare en meget høj grad af gennemskuelighed og fairness, kan du sige, i fordelingen af stemmerne, eller af mandaterne, som følger af de stemmer, der er afgivet. Og det er svært at se, at hvis man begynder at skrue på at give, sådan lægge nogle andre ting ind og prioriteter og sådan noget, så forsvinder den klarhed. Så kan man vinde noget andet, men det bliver i hvert fald på bekostning af, at tingene bliver mindre gennemskuelige.
Men når du siger mindre gennemskuelige, i forhold til hvad? Er det i forhold til medierne, i forhold til eksperterne, der skal vurdere, hvorfor folk så stemmer, eller hvorfor nogle partier klarer sig bedre end andre? Hvilken form for gennemskuelighed er det, vi mister?
Nej, det er helt enkelt i forhold til gennemskueligheden, i forhold til, hvad sker der fra krydset er sat, og til at der sidder nogen i Folketinget. Altså, hvordan kommer man fra at have talt stemmerne op, og så til, hvem der skal sidde i Folketinget? Det er på det punkt, jeg tænker, at det bliver en udfordring.
Okay. Men det er en sjov tanke i hvert fald. Jeg havde ikke lige tænkt på den før, så det er derfor, jeg lige vil vente med dig. Men yes. En ting, vi dog ved i hvert fald, det er, vi ved jo, hvor mange der stemte ved sidste valg. Og i 2019, der var stemmeprocenten ved folketingsvalget på 84,6%, hvilket var i den lave ende. Det var den laveste stemmeprocent i 14 år. Det var blandt andet noget, Ritzau var ude at skrive om der i 2019. Jeg er nysgerrig på, hvad tror du, det skyldes, at stemmeprocenten sidste gang var så lav?
Det er jo, altså, ja, den var den laveste i 14 år, men det er nogle små bevægelser. Altså, stemmeprocenten ligger jo og vipper sådan i et interval imellem 3-84 og så op til en 6-87%. Og hvad det lige var, der trak den ned sidst frem for tidligere, det skal jeg ikke kunne sige. Noget af det, som i hvert fald tidligere har været med til at trække lidt ned, det er, at en række af de vælgere, som har en anden etnisk baggrund end den sådan rent danske, typisk har deltaget noget mindre ved valg. Og det gjorde de også i 19, men faktisk så vi der en betydelig grad af mobilisering i nogle af de etniske minoritetsmiljøer, hvor der var markant flere, der deltog, end der plejer. Så hvad der i øvrigt ligger bag det der lette fald, det tør jeg ikke sige noget om.
Nej, men når vi så kigger på det, grunden til at spørge, det er for sådan at høre, når vi så ser på det valg, som har været over flere uger nu, hvordan oplever du, at vælgertilgangen, eller den måde, folk har interageret og været en del af det på, har det været anderledes i år? Nu tænker jeg også på de sociale medier osv. Har der været noget nyt der, i modsætning til, hvordan det var sidste gang?
Det må jeg blive dig svarskyldig. Det har jeg simpelthen ikke noget fornuftigt overblik over. Mit indtryk er egentlig, at det er foregået på nogenlunde samme vis. Altså i hvert fald er der ikke noget, der tyder på, at de sociale medier er blevet brugt mindre. Snarere tværtimod har vi jo hørt om TikTok-kongen Vanopslag, ikke, som har taget det nye sociale medie i brug, og i hvert fald fået god hul igennem til en række yngre vælgere, og også måske nogen, der er endnu yngre end at have valgret. Så det, altså ja, der er der i hvert fald et oplagt nyt fænomen der, altså et nyt medie, der er taget i brug. Men det spændende bliver jo at følge, om den øgede spænding, der er, og jo det relativt tætte resultat, der sådan set har været lagt op til, og den også ganske meget drama, der har været undervejs i valgkampen med partier, der er gået meget frem, og andre, der er gået tilbage osv., om det lokker flere vælgere til, eller om vi står i en situation, hvor nogle, måske flere synes, at det er blevet lidt for kompliceret, jeg kan ikke rigtig holde styr på det, og så må jeg hellere blive hjemme og lade de andre bestemme, som man jo de facto gør, hvis man vælger ikke at stemme. Det er jeg spændt på at se. Jeg er lidt spændt på den der stemmeprocent der. For demokratiets skyld håber jeg, at vi ser en stigning igen, men nu må vi se.
Det må tiden vise. Man kan sige, på nuværende tidspunkt, hvor vi taler sammen, så ved vi intet om det, men det er altså det er jo demokratiets fest, så det skal man ud.
Stemmeprocenten, det bliver et af de første tal, vi får på plads her på valgaften.
Ja. Og det næste, jeg gerne vil høre dig om, det er det her med, hvilke partier, der egentlig har gjort det godt i valgkampen, uanset hvad man stemmer på, hvad man synes om det, så er jeg nysgerrig på det. Men inden vi kommer til det, Rune, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om valg, fordi det er jo i den her uge, at vi stemmer til folketingsvalg. Det er i aften, at slaget skal stå, og for nogen der vil det jo nok føles lidt som en form for juleaften. Men når vi kigger tilbage på de sidste par uger og ser på valgkampen, hvem har så egentlig klaret det godt, hvem har klaret det måske mindre godt? Det prøver vi at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg med over telefonen Rune Stubager. Og Rune, velkommen til igen, og god aften.
Tak, og god aften.
Du er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Du forsker blandt andet i vælgeradfærd og holdningsdannelse, og du har været meget aktiv. Du har været en travl herre her i løbet af de sidste par uger, fordi du er jo valgekspert. Hvis du skulle pege lidt på, hvem der i din optik har klaret det godt, når vi snakker partier eller formænd og kvinder. Hvis du bare skulle sige, hvem har klaret det godt, og hvem har måske ikke klaret det så godt, hvad vil du så sige til det?
Og jeg tænker, det er ret oplagt. Det vil de fleste lyttere nok også have lagt mærke til, at Moderaterne og deres formand, Lars Løkke Rasmussen, de har klaret det vældig godt, i hvert fald i meningsmålingerne. Hvis de kan veksle det til succes her i aften, så er det en fænomenal bedrift. Altså, og ender de med at være tunge på vægtskålen med de afgørende mandater i forhold til, hvordan regeringen skal dannes. Det er politisk Danmarks historie. Det er der ingen tvivl om.
Men hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad det var, som de har gjort. Fordi en ting er, at vi har kunnet følge med i meningsmålingerne og se, at de har stået til i løbet af valgkampen at få flere og flere mandater og flere og flere stemmer. Men hvad er det, du tror, de har gjort rigtigt?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som vi nu skal til at analysere her, når stemmerne er endelig talt, og vi får lavet vores undersøgelse af, hvad der ligger bag, hvordan vælgerne har opført sig. Fordi, oplagt kan man sige, de har haft en rigtig rutineret og dygtig politiker i spidsen i form af Lars Løkke Rasmussen, som har formået at rejse sig igen. Altså det gjorde han sådan set. Mange kan måske huske, at han havde virkelig problemer i perioden op til valget i 2015 med forskellige sager om rejser og tøjkøb og andre ting. Og det kostede virkelig hårdt for hans personlige troværdighed. Jeg var med til at lave analyser, der viste, at han var lige ved at koste den blå blok sejren der. Det var ikke ret mange stemmer, der skulle være flyttet yderligere, før at de havde tabt jo magten i 15. Men da vi så nåede frem til valget i 19, jamen så var en del af den der, det blakkede ry, det var sådan set forsvundet. Det havde han arbejdet sig væk fra, må vi tolke det. Så røg han ud i endnu en omgang, denne gang i jo slagsmålet internt i Venstre, hvor det endte med, at han måtte trække sig som partiformand. Og så har han jo næsten enhændigt bankede det nye parti op til så at blive så stor en succes, som det tegner til at blive. Det er jo en fænomenal bedrift. Det er der ikke andet at sige til. Så har han jo også haft en god fornemmelse for, at der åbenbart er en række vælgere, for hvem det der idé om det brede samarbejde på midten er så tillokkende og så vigtigt, at de faktisk er villige til at gå med et parti, der har det som en af sine centrale mærkesager. Mm. Så det tænker jeg den. Og så har han jo også været god til undervejs i kampagnen at bruge sin rutine, stå som den sådan lidt hævet over de øvrige diskussioner, der sådan kan sige, nej, det der, det, nu skal I høre, hvordan tingene hænger sammen. Og det har jo givet ham en betydelig pondus. Og de andre partier har så med undtagelse af nogle af de sidste dage i den sidste uge i valgkampen, så har de jo i virkeligheden også behandlet ham ganske pænt. De kunne godt have gået hårdere til stålet, også i forhold til noget af hans politiske historik, og prøvede at minde vælgerne om, hvad han egentlig tidligere har stået for, og rejse spørgsmål, jamen, kan de så stole på det, han nu siger, men der har de så altså valgt en anden strategi, formentlig i bekymring for at komme til at skubbe ham for langt væk, fordi de kunne blive ende med at være afhængige af hans stemmer til nu, når der skal dannes en regering.
Så du tror simpelthen, at der er nogle af de andre partiledere, der har været lidt for bange for at hive nogle af de gamle kaffepletter og skeletter i skabet, og hvad der nu end har været at sager frem igen, fordi at det kan være, at de bliver afhængige af ham, når valgstemmerne er talt op?
Ja, måske også i, hvad jeg bekymrer for, om de kunne risikere at skræmme nogle vælgere væk. Det er jo også en risiko, altså at man går for hårdt til en politisk modstander i håbet om at kapre vedkommendes vælgere. Men hvis de så synes godt om modstanderen, jamen, så ender man i virkeligheden med at skubbe dem væk. Det var jo det, i virkeligheden det, der skete et langt stykke af vejen for Socialdemokraternes forsøg på at lægge låg på Dansk Folkepartis vækst tilbage i slutningen af 90'erne og ind i 0'erne, ikke? Altså den der tale om, at de var ikke stuerene, jamen det skubbede jo de vælgere, der egentlig godt kunne se noget positivt i Dansk Folkeparti, det skubbede jo dem endnu længere væk fra Socialdemokratiet.
Nu sagde du også før, Rune, det der med, at Lars Løkke, han havde lidt sådan et pondus, noget med, at han diskuterede på en anden måde end de andre. Det var ikke lige de ord, du brugte, men vil du ikke lige forklare, hvad du mente med den måde, han havde pondus på i debatter, som de andre ikke helt havde?
Der har været sådan nogle situationer, uden at du så lige må bede mig om de konkrete eksempler, for dem kan jeg ikke længere huske, men hvor han sådan har kunnet hæve sig op på et lidt højere niveau, og jo i virkeligheden også trække på noget af sin meget omfattende erfaring, ikke mindst fra sundhedsområdet, hvor han jo er nede i detaljerne og kan komme med nogle forskellige forslag og kommentarer, som de andre kan have svært ved at matche. Og han kunne jo så også sidde i for eksempel i et program på Danmarks Radio, hvor de tydeligt havde gjort klar til nu, hvad synes du nu om de her emner inden for udlændingepolitikken, for eksempel smykkeloven og håndtrykloven og tildækningsforbuddet, hvad synes du om det? Jamen, så sagde han bare lynhurtigt, jamen, det kan vi sådan set godt skrotte det hele. Det tror jeg tog verden lidt med bukserne nede, ikke? Fordi det var godt nok, altså det var jo politik, han havde kæmpet stenhårdt for og taget meget kritik for, mens han var statsminister. Og nu sad han så der og sagde, jamen, det kan vi sådan set godt skrotte. Det var bare taktik. Det er i hvert fald også en ny tilgang til at være i kampagne, at man siger, jamen, det der, som jeg kæmpede så hårdt for dengang, det var bare taktik, og nu skal vi af med det. Det var for tosset. Og det er han jo altså kommet godt fra, må man sige.
Og det var det program med Kåre Kvist, hvor han møder partierne. Jeg kan godt huske, det var lidt mærkeligt, at han bare stregede nærmest spørgsmålene over, fordi man kunne godt mærke, at nu skulle verden til at stille nogle andre spørgsmål. Så det var i det indslag, man kunne se det. Okay, så vi har ham på den ene side, der ser ud til at have ført en ret fin valgkamp i forhold til at få opbakning osv. osv. Hvis du så skal ned i den anden skala og se, hvem har måske ikke gjort det så godt?
Ja, altså der vil jeg pege på Søren Pape Poulsen og de konservative, fordi og vi skal jo så i virkeligheden lidt længere tilbage end bare valgkampens start for at få hele tragedien, om du vil med for det parti, ikke? Fordi der så vi jo et parti, der i august, jo da Søren Pape Poulsen meldte sig som statsministerkandidat, jo voksede ganske betragteligt. De fik med det samme et bump opad i meningsmålingerne, og vi havde den der diskussion om, skal det nu være Ellemann, eller skal det være Pape osv. Men så skal der ellers love for, at både medierne og Socialdemokraterne begyndte at gå hårdt til partiet, og det fjernede jo i virkeligheden voldsomt hurtigt alt, hvad de havde vundet, og nu, hvis målingerne holder stik, det må vi jo se senere i aften, jo endnu mere end det, altså at de jo står til at tabe i forhold til valgresultatet, ikke så meget, men dog i forhold til valgresultatet i 2019. Altså, og det er jo sådan, det har faktisk også, det har, den udvikling har givet mig lidt at tænke over, fordi min fortolkning af det, den tror jeg andre også vil dele, er, at jamen, det må betyde, at den fremgang, de konservative havde sikret sig, den var i høj grad baseret på sådan en mere diffus, positiv fornemmelse for Søren Pape Poulsen. Og ikke nogen sådan særlig klar opfattelse af, hvad deres politiske projekt var. Og i det øjeblik, der så blev sat spørgsmålstegn ved Søren Papes personlige dømmekraft og så videre med de der forskellige sager, der kom frem, samtidig med, at partiet lancerede et for mange vælgere måske sådan rimelig højredrejet økonomisk program, som er fint i tråd med hvad de konservative har sagt i lang tid, men som måske en hel del vælger ikke lige havde set komme, jamen så forsvandt den der støtte altså. Det har for mig, er det en af de ting, det og så Lars Løkkes store fremgang og et par andre ting, som vi måske kan komme rundt om, der er det noget af det, som gør, at jeg tænker, at en af de ting, der faktisk også karakteriserer den her valgkamp, det er, at de der altså personerne ser virkelig ud til at have drevet nogle af de der store udviklinger, vi har set for partierne, deres op- og nedture i meningsmålingerne.
Ja. Og lad det nærmest være det sidste ord. Jeg har lige det sidste spørgsmål, Rune, fordi tiden den løber derudad. Det sidste spørgsmål, det er her. Nu er du valgforsker. Du har beskæftiget dig rigtig meget med valg, må man sige. Hvordan skal du egentlig fejre det, når valgaften løber afsted? Har du nogle traditioner i forhold til sådan en valgaften her?
De plejer at være lidt travle mine valgaftener, fordi jeg typisk er engageret hos medier, der gerne vil høre, hvad jeg kan sige om, hvad der sker undervejs, mens det sker. Så traditionen er, at det er travlt.
Okay. Jeg vil ønske dig en rigtig god arbejdsløs. Rune Stubager, du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over telefonen.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.